Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapende. Docteur Kapende abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekabuo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kobutumi kole elobi bongo secrétaire exécutif national ya sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
bola kitami bwa bokono bwa VIH
difficile à maîtriser
li penza au milieu li bale
nti koleka
na bozali pasi mingi oya komosu te.
Professeur Dr. Lievin Kapende ayanoli boye.
Il faut toluka mbongo
esenge bongo koluka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi likambo yango ya mibale esengeli ete moto nyonso azwa lisasi ntango tozali koloba na montango mwa 2025 elingi koloba ete esengeli te ete boko baimboka babika na kobatama nzoka nde toyebi ete oyedeko ya COVID makambo makomi lisusu mabe kolika elingi koloba ete bozali na boko bandeko bai basusu azali kobatola pe kobamona pamba likambo lisusu bayebi kokela bankisi mpo ya bakulu kasi nabosani kokela mono totekisi mpo ya bana
mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu bastrategi to oyo etiami na bisika mpona kodepiste.
Tokobanda na kopesa mateya na baye bakopanza sango
ena mpona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ye ezali wana yoko lolenge na kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola eli kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto père éducateur
baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa okati mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazila ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
Zami Sika Penefene na 60%, c'est Mukama, Lingumba, Tamusamaki, na Lumba, Kupinza, Tolo Bate, Tomwa, Mokel, Zalaki, Tozali Se Kokoba, Tombo la Montango, Mabato Baye, Azali Kozwa Lisumi, Yanki, Oya, Kolongono, Bonzo, Tuya,
ce traitement.
Kasi, Dokotolo, Atali Simpe Likolo, na Mikakatano, na Oyo Mitali Banzela, Pona Kokoma, na Bankisi, na Bisika ya Mosika ya Congo. Professeur Dr. Kapende abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya mpe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekabuoro Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VOA Lingala zali kokoba tokutani mokolo malobi.